Kapitulli 21. Kur ju afruan Jerusalemit dhe mbërritën në Betfag, në malin e ullimve, Jezu i dërgoj dy dishepuj, dhe u tha, shkoni në fshatin për bal, dhe me të mbërritur, do të gjeni një gomaric të lidhur dhe një këriq bashk me të. Zgjidhini dhe misilni. Po t'ju thot gjë dikush, i thoni, i duhen zotëris, dhe ai do t'ju ajap me një herë. Në të vërtet kjo ndodhi që të përmbushej çka ishte thënë nëpërmjet profetit. Thuaj një bijes së Sionit. Ja, mbreti yt po vjen te ti. Ai është me natyrë të butë dhe ka hipur në një gomar. Po, në një këriç pjellë një kafshë barre. Kështu dishepujt shkuan dhe bën ashtu siç i urdhëroi Jezui. Sollën gomaricën dhe këriçin, vun mbi ta veshjet e tyre dhe ai u ul mbi to. Shumica e turmës i shtruan veshjet e veta në rrugë, kurse të tjerë nisën të pritnin deg pemësh e t'i shtronin në rrugë. Turma që shkonte para dhe pas ti i thëriste, shpëtoje të lutemi birin e Davidit, i bekuar është ai që vjen në emër të Jehovajt, shpëtoje të lutemi ty atje lartë në qiej. Kur ai hyri në Jerusalem, gjithë qyteti u përshtjellua dhe pyeste, kush është ky? Turma thoshte, ky është profeti Jezu nga Nazareti i Galiles. Jezu i hyri në tempull. Flaku jashtë të gjithë ata që shitnin e blinin atje, përmbysi tryezat e këmbyesve të parave dhe stolat e atyre që shitnin pëllumba. Pastaj u tha, është shkruar, shtëpia ime do të quhet shtëpi lutjeje, kurse ju po e bëni shpell kusarësh. Në tempull, vajtën tek ai edhe të verbër e të çalë dhe i shëroi. Kur krerët e prifterimve dhe skribët pan gjërat e mrekullueshme që bëri ai, dhe djem që po thëritni në tempull, shpëtoje të lutemi birin e Davidit, u indignuan dhe e pyetën, a e dëgjon se ç'po thon këta? Jezu ju përgjigj, po, nuk e keni lexuar kur këtë, nga goja e fëmijëve dhe e foshnjave të gjirit ke marr lavdi. Pastaj i la ata, doli nga qyteti e shkoi në Betani, ku kaloi natën. Kur po kthehej në qytet, në të gdhire mori uria. Rrugës, vuri re një fik dhe ju afrua. Por zgjeti në të asgjë tjetër përveç gjetheve, prandaj tha, mos bëf shkur më fryt për gjithmonë. Në çast fiku u tha. Kur dishepujt e pan u çuditën dhe than, si vallu tha në çast fiku? Jezu ju përgjigj, vërtet po ju them, se po të keni besime, po të mos dyshoni, do të bëni jo vetëm atë që i bëra un fikut, por edhe si kur ti thoni këti mali, ngrihu dhe hidhu në det, do të ndodhë. Gjithçka që kërkoni në lutje, po të keni besim, do të merni. Pas i shkoj në tempull, krerët e prifterimve dhe pleqt e popullit ju afruan, dhe ndërsa po mëson dhe pyetën, me që autoriteti bën këto gjëra dhe kush ta dha këtë autoritet? Jezu ju përgjigj, edhe unë do t'ju pyes për një gjë. Nëse ma thoni, do t'ju them me që autoriteti bëj këto gjëra. Pagëzimi që bën të gjoni nga vinte, nga qieli apo nga njerëzit? Ata zunë të arsvetonin me njëri tjetrin. Po të themi nga qieli, do të na thot përse atëherë nuk i besuat, por po të themi nga njerëzit kemi frik nga turma, sepse ata të gjithë e mbajnë gjonin për profet. Prandaj ju përgjigjen Jezuit, nuk e dim. Edhe ai u tha, as unë nuk ju theme që autoriteti bëj këto gjëra. Që mendoni? Një burr kishte dy djem. Ai u afrua të parit dhe i tha, bir, shko të punosh sot në vresht. Ky u përgjigj, do të shkojmë zot. Por nuk shkoi. Ai u afrua të dytit e i tha po një lloj. Ky i u përgjigj, nuk do të shkoj. Por më pas i erdhi keq dhe shkoi. Cili nga të dy bëri vullnetin e tatit? Ata than, i dyti. Jezu ju tha, vërtet po ju them se taksa mbledhësit dhe prostitutat hynë për para jush në mbretërinë e Perëndis. Sepse gjoni erdhi te ju që t'ju tregonte udhën e drejtësis, por ju nuk e besuat. Taksa mbledhësit dhe prostitutat e besuan, kurse juve, edhe pasi e pat këtë, nuk ju erdhi keq dhe si besuat. Dëgjoni një ilustrim tjetër. Ishte një zot shtëpie, i cili mbolli një vresht, e rrethoi me gardh, gërmoi një vend për shtypsen e rushit, griti një kull, u ala me qira kultivuesve dhe u dhëtoi në dhe të huaj. Kur afroi stina e pjekjes së fryteve, ai dërgoi te kultivuesit sklevrit e tij që të merrnin frytet. Mirë po kultivuesit i morën sklevrit dhe njerin e rahën, tjetrin e vran dhe një tjetër e vran me gur. A i dërgoj përsëri sklevër të tjerë, më shumë se të parët, por ata bën po një loj edhe me këta. Në fund, u dërgoj të birin dhe tha, ti mbir do ta respektojnë. Me të parë të birin, kultivuesit i tha njëri tjetrit, ky është trashgjimtari, e janë i ta vrasim e ti marim trashgjimin. Kështu e kapën, e flakën jashtë vreshtit dhe e vranë. Si mendoni, çfarë do të bëj atyre kultivuesve i Zotit vreshtit kur të vi? Ata i thanë, për deri sa janë të ligjë, ai do t'u sjell një shkaterim të madh, dhe vreshtin do t'u alër me qira kultivuesve të tjerë, të cilët do t'ja japin frytet kur të vi koha. Jezu ju tha, nuk e keni lexuar kurrë në shkrime? Guri që ndërtuesit e hodhën poshtë, u bë guri kryesor i qoshes. Këtë gur e bëri vet Jehovai, dhe është i mrekullueshëm në sy tan. Prandaj po ju them se mbretëria e Perëndis do t'ju merret dhe do t'i jepet një kombi që prodhon frytet e saj. Ai që bie mbi këtë gur, do të coptohet, dhe atë mbi të cilin bie, do t'a bëj pluhur e hi. Kur krerët e prifterimeve dhe farisejnë dëgjuan ilustrimet e ti, e kuptuan se ai po fliste për ta. Por, edhe pse po kërkonin ta kapnin, kishin frik nga turma, sepse ata e mbanin për profetë.